ochipama ungende wetu ve mbimbiria ochipama chilongiso lye mbimbiria kwenda ovisungo vya posoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiria chikasilove
yo kukwama Yesu ocho kwata omusu yo kukwama Yesu
Tulila maresa njuri ya lwanjivaleli yetu ongono silo, tuapandula chalwa, domo kasivali letu, okulilongi sila pamosi ondaka ya suku. Tukasikali vuli ya yovio, kapitulu kachoka kunya tatu la kwana, lukwenda kunya tatu la tano. Ochima hochetu, olondaka vya elihu. Olondaka vya elihu, ocho tukalilongi sa ongono silo. Ya, tukasiyava kwetu okulama po, ukwetu mdaniye mbatolomeo kwa kasuwa, tukashoku kulama hapo kwenda tulaba kwa kutisuku wa kusumunisila elongiso lilo. Ya, kuchipa machilo wava kwetu tukashio kwa mako okujevelela olondaka vya elihu. Eye walundila yovi, vati ovyo ayovyo kashio kupopia etonai kusuku. Pwanye chichakala esanda, yovi kakale okupopia etonai. Osimbo andika tuafeti kilo kutanga tukasi okulomba. Tukumbira olopandu wangala yetu Yesu Kristu wangono sigilo watava kutitulilongisa ondaka yove. Angala kaitulomboloka nda espiritu yove kaitulomborila chiwa. Ndo tulongise vondukove ikola. Amen. Ya, tukasi okufetika okutanga uchinimbu cha tete lechi chavali. Kwa kapitulu wacho oko kakunya tatu la kwana. Vati ocho elihu wapo pia hati. Hawa kwa londunge yevi yolonda kavyange. Enevu kasiru kuni hiso ngunwi ovatwi. Ya kulo tulete kalie elihu andi kapo pivali la yovi. Pwani opo pia la kamba vayeva na vatatu. Chimone hokuti elihu okwete vonda kayimwe yokuvasa pwira. Ocho kulovati eneva kwa londunge. Momo alumeva choa vakatatukavo. Ndambili dade, ndachofale, nda elifasi. Vali tendele ndava kwa londunge. Ocho chilo elihu mokonda wongine chalwa kwenje chilo wafetika okuvangula. Ocho ovangula lavo. Kavangula la yovi pwani ovangula lavo. Vati handi njeveleli eneva kwa londunge. Kwenda ngunwini ova tuyene. Kwa chinimbu cha tatu vati momo etui liseteka olondaka. Ndechi ulia kusu uma hao kulia. Ochili ndomo ngotu mahao kulia. Echi kwa pia. Ndao kutikuwa pepa ndandati. Hachovo watu yetu aseteka olondaka vyo manu. Omunu opo pia ndati okuti ochisungo echi. Pamwe chocho chaposoka. Siti tenda wachiseteka lova tuyaye. chalombaloko kuti unao kuti kayevite katena kulinga hati ya chisungocho chiwa hale kachiwako. Ndango unao kuti vomela ya imuli uveyo kuti katena okuyeva ndango omongwa. Ocho ndango unho kulia okuchiseteka lomela waye kachitena. Ocho kulo Elihu osapwila akamba vayovi katatuka wabati ene handi yevele lichiwa. Momo nye momo etui liseteka olondaka. Ndechi mwene ulia kusu hale pamwe omela umaha okulia. Kwa chinimbu chakuna vati tunoli echi chesunga. Tulimbuki echi chiwa. Tunoli echi chesunga. Kwenda tulimbuki echi chiwa. Ya ava kwetu ndomo manuvasa njukira okumaha okulia kupepa. Haichovo etu tuasesa menene okuyevelela evivya posoka. Okwetu lungu ukalechi ove oyeva. Lungu kamwe lecho kasho kuyevelela olonjanja vyosi echio kasio kupita nda vimbo nda volupale apa okasi. Momo nda kuatalele chiwa okayevelela lika ovina miamiha. Handi talango nda okuti kulivamwe nda volupale nda vombailu yene kulivamwe akai vali yaka omolie sepa. Omanu watu wa okuti echivayeva kutioko waka sio kulitinina esepa obovalu pukirako pwanyo kwetu lungu ukalechio kayevako. Momo nda kwa talerechi wa, okayeva akandu, otiuka kotupu, utuwewe wale makoko omoliyevi wakayevele. Ochochilo, Elihuo kasi okuvetia akamba vayovi. Vati tunoli echi chesunga, kwenda tulimbuki echi chiwa. Okwe tulunguka, kukayevelele ngwevi na vyosi. Momo londaka vimwe, echovi yevelela, vilingisa utima wove. Vine na ovitangi vyo visimino mimi. Ndangovu tuwe wove. Omoni ya cholungu ukalecho kasho kuyevelela. Kochinimbu cha tano vati momo yovi walinga hati. Ndi mamale kwenje suku wanjupa esungali yange. Ya okwe tutundeko nyima. Yovi wapopia ale okuti ukwe sunga. Tuamola ali okuti echa kambabaye bakala okupisa. Eye wale kisa okuti ukwe sunga. Toke choko kila moku popia vati mwatelera vesunga liange. Ya suku weye kakasi okulinga chiwa, ocho yovi asimina okuti suku kakasi okulinga chiwa, omo kutio kasi okungangisa amendu kwe sunga, echiocho chakala ochisimino cha yovi. Chalomboloka yovi wakala okusimo kuti suku kakwetie sunga. Momo ndalachimwe ye alinga momo nye akasi okukangisirwa, echiocho chakala okusima yovi. Ovisimino lacho vilo vya yovi. Kavisiri vila momo chitava ndati omunu otenda suku nduhu kwe sungako. Ocho kachitava. Ove otenda uwa kutunga okuti hukwe sungako chitava. Kwa chinimbu chepa nduvati ndangonga sile sunga. Haimo nukuiwa ohembi. Epute liange kalisa kuiwa. Ndango shalingire ekandu. Okwe tuyovi ama kukulekisa okuti yeye ukwe sunga. Kwa inlo mwe otena okusakula epute liaye. Eye wasimini okuti omo ukwe sunga. Ocho suku walaika okusakula eputeli aye. Pwani wamola okuti uvei wa yeka wapitire ohalika ya pitire. Ocho vati amepwanye sunga liange ndihembi ngomomo lomwe otena kusakula eputeli yange. Kochinimbu chepanduvali vati omunu wali sokala yovi helie. Omunu okuti onywanywa elaviso ndobaba. Ya yovi wamwine ngo okuti suku kakasi okulinga esunga. Pokuveta lolo hali ndevi. Ocho olo hali vyo tuwala ochipala na suku. Kalie wafetika ukwa mena konyima. Aba kwetu tulungu ki. Olo njenja vyosi echi tuveti walolo hali. Tulungu ki. Katuka meni konyima. Toke tuka la ochipala na suku. Olo hali vyosi vituveta. Suku wavikuni hachiwa chiwa. Kwenda suku okwete la vyo chima hoko vimwenyo vyetu. Omoni acho echi okwe tuwanje vereli yetu oveti walolo hali kuka amene konyima. Amena vali ochipepira suku yove. Kochinimbu chechena vati haye endala kumwe lava kwa kulinga emiho kwenje uko makwama vakwa kandu. Kalie tulete yovi omoneho kutileye waingina vovo chimuka chavana vapembwile suku kiru. Leye walingavo ndava kwe miho. Yovi wangwane na posuku. Kuli omanu valwa etali vatu wakungwane na posuku, lokupopia vati suku yacho kakasiko ale, hale pamwe suku yacho katena ale okulinga esunga. Kochinimbu chechia vati momo walinga hati, kachikuwa tisa omunu okusanjukira suku. yakula tulete volondaka nda ukuti volondaka vikwavo. Elihu wakala ukupopia ukuti, Yovi wasimini ukuti omo wakala ukwesunga, kwenda waendelele bonjira ya suku, ocho suku wola eka ukuchiti uwira, loku unha uvina vya posoka, ndo feto yesungali ya ye. Poiche ya ukuti suku kai chere chichi waku Yovi, china Yovi ya laboka ila hachoko watambula pekali ya suku. Poipo manguye chichi wa, suku wakapapo ohali. Ocho chilo Yovi yo, opopia vati echikachika sichiwa, momo okachikwa tisa la chimwe okusanjukira suku. Chitaba ndati okuti aminisanjukira suku, kwa isuku yacho la chimwe andingira chiwa, onyihango emimimi, echiocho chakala vutwe wa Yovi, noke wachipopia mwene kakamba vaye. Kochinimbu chekui, vati ocho ene alombanga njeveleli, chikale kupana la suku okulinga emiho. Chikale kupana la tono okulimba kakandu. Ya kulo okwetu, tulete okuti Elihu wakala okupopia okuti suku kala linga chimwe chapenga. Ondake ya chopa uluwa ipopelevo kova Roma okapitulu kacho kechia, ochinimbu chekwina kwa navati, ocho he tupopia avalinye, kusuku he kuli echi kachasunguru kire, kakuli, ya tuchilete chiwa kulwaba kwetu, okuti chitava okuti ove osima okuti ondaka ilo esanda. Momo kuli omanu vasima okuti olonjanja suku olinga lomanu echi kachasunguru kire. Kuli hao kwetu anjeveleli yange okuti nda opopia ndocho okuti suku watu wakulinga echi kachasunguru kire. Ocho oviove walinga echi kachasunguru kire. Suku olonjanja vyosi olinga evi vya sunguru kalomanu vaye. Omanu ovo wakwa kulinga evi vya penga. Evi vyosi suku walinga, ndanye, ndanye, chosi chasunguruka. Suku kapula pula komanu, ndahe chitava ukulinga chimwenda ndati. Momo suku, eye suku, opula ndati komanu. Suku kalongiwa lomanu wakwa situ. Olonjeja vyalwa, tusanga okutio manu vamwe vatua, okupopela kochiwa, ababalinga ekandulimwe, okutivavalingira ochame. Panyo manu vacho kavatava okutisuku olinga echapanga lomanu vaye kwenda lolu aliruna eye mwene atunga. Okwetu akambali yange kuliha okutisuku osongwira olu aliruaye ndomo eye mwene apanga. Kwenda olinga laluo echi chasunguruka kwenda echi eye mwene chosungurukira okulinga laluo. Suku okwetu kasukira okupula pula komanu nda hechi tava okulinga echi ndandati momo nda ochiringa ndoto ochopanyi hasuku kovali. Suku yetu wakolelwa, ebi vyosi vitu veta, kakasila vyoko numbi. Tukasiko chinimbu chekui, lavali. Bati ochiri suku kalingi chimwe cha miha. Tono kapengisa echichesunga. Ondaka ilo okwetu wasesamena okuita vavali chiwa. Nda okwete olapi peka, andi itaya chiwa vembimbiri ya liove. Ondaka ya choyo, ikasindoto kochinimbu chekui, lavali. Bati ochiri suku kalingi chimwe cha miha. Tono kapengisa echichesunga. Ondaka choita ya chiwa vembimbiri ya liove. Ochiri mweo kwetu suku kalingi chimwe cha miha. Kulivamwe watu wa okupopia vati. Nda suku kalingi la chimwe cha miha. Ochopuwa imomo nye atumina okuti. Vaizareli vatundisa vaamoni vofeka loku vaponda. Okwetu nda osima okuti. Pokutumina ndomo suku walinga echi kachasunguru kire. Ocho ochitangichove. Kuka sime okuti omosuku watumina vaisareli okupava amoni wofeka walinge chika chasunguru kile. Poinda ochisima ndoto, ocho wachitangi chasuku uko, ocho chove. Ondaka yoyo vati, suku kala linga chimwe cha miha. Echi chosi suku walinga, ndanye ndanye chosi chesunga. Osimbu suku handi katundisileva amoni, wava inhine chisoka ovita vikuwana kanyamo. Okutala ngo nda wabali tiukamo hawa kuniha suku yochiri. Pwanyo voka wachiri nkire. Kovaso yacho, ocho suku wabatundisa vofeka yavo. Ochitangicho manu chechi okuti, vako lela rika echivalete. Suku ole kisa ovina vya yelo chiri. Ngala Yesu wapopele vati, amen di chiri. Ochiri chakala kovaso wa Pilato. Pwanyi Pilato kachiri mbukire. Hawa kwetu Yesu Kristu eye ochiri. Ocho ovina vyosi tulinga, twasesamena okupilira ku Yesu, ochiri chetu. Ya kulondaka ya choi nene twatanga, hayo ove wata yave mbimbiria liove, vatisuku karingi chimechamiha, tono kape ngisa echichesunga. Tukasiko chini mbuche kwina tatu, kwenda e kwina kwana. Eye, hapalangako, okutiotu miwa, okuviala olwali. Eye mwene, eye usovoli olwali ruosi, nda eye watambula vali omwenye waye, lokupa efuimo afuimina omanu. Kulo ndaka inene yeyo kuti, suku kari weka okukwatisa, lokutata omanu vana vawimbira ovaso. Ndango mwene vana kavoko lelele, suku leye kava yanduluka, momo vaka sivo ovidulikilo vya ye. Olonjanjando manu tusimasima okuti, suku ote yuila lika abavo fendera. Aba kavo fendera kava te yuila. Pwanye chihachoko, handisokolo wango kwetu oholwa. Ndango ya kolelwe mwe okuti okwenda avonjira itunda tundamo. Pwanye suku katava okuti yuila volui. Hale pamwe yuila vekungu. Ipitina mwele konjo yayo. Momo suku oya misirapo okutala ndahe ipongolo kandandati. Suku osole omanu vosi. Ndango mwene abakavo fendera. Wava tenda momo ovidulikilo vyaye. Ya okwe tukalietu kashokulo mboka. Lokwenda kochinimbu cha kui atatu la mosi. Kochinimbu chacho 30 inyu. Vati kuni heumwe wala popya la suku hati. Ndayambuiwa si chiringi vali. Ya okwe tu nda okuti suku waku yambula. Ocho ovyo sesamena handi okutalama, lokutala vali chiwa onjira ove okwai. Chitavo kutisuku wachiringa lochimaho choku kulungula. Pamwe vali okukulongisa chimwe. Suku kayambula omunu, telo chimaho chimwe chochili. Nda okuti omunu umwe okwatiwa lovitangi. Ocho munu wacho handi atalame. Ayeverele chiwa ochipango cha suku. Momo nye, momo suku kayambula ngomunu omo lyoku yambula. Pwani suku ochiringa olonjanja vyosi, ochiringa lochimaho. Nda osukira chimwe, okuku longisa ondaka imwe, pamwe okukulungula kochina chimwe chimio vyo kwani, ocho suku olonjanja vyalwa, ochiringa lohali, ocho omunu wacho alitukemo. Tukasiko chini mbuchatukunia tatu lavali. Vati ndongise, echi kachando mbolokele. Ndandalinga chimwe chamiha, si chiringi vali. Ya okwetu, nda wakuniha kutisuku waku yambwira omolie kantu. Ota litiukamo, kwenda chiku lingire ndo sikola komwenye uove. Sia poe kantu, momo nda hachoko olaika ukusanga ovitangi vyalwa. Vamwe valinga mwene suku wolo ngwina kwale, suku wote yela ale kiso, suku wole kisa ale ovitangi vinene komwenyo, ocho alitiukemo, payo munu lopoka litiukamo. Lopo wa mama komwene, okwetu noke uyo talo kutikomwenye uove, kuya kukala ovitangi vinene. Ndamwine ukwetu umwe, wakala veka ndulio kunywa, liuholwa. Ocha okolwa okolwa metea valako, noke suku wole kisa vyalwa komwenye waye. Etekeli mwe eye watiuka, wapinga embimbiria. Kwenjeo manuvasi mili okuti ukwetu echi yapa weya. Pwani waka ngwala kongo watiukila vali vokunywa. Eteke yaka ngwala pavale kutiukila vokunywa. Vokunywa kwa cho, hamo wafira. Kukunywa kwa chomonyoko, hako wakupukira kwenje wafa. Akuruvati, oniukira, yalireka njira. Lungu kalo kutikwa tiuka, weyave kongero, wanda kosamwa, weyave kongero, wanda kosamwa. Naka mwenyechi yeria pulikutako, wakuruvati okusetaka vonjeke, noke mwenyechi okutako. Tukasiko chini mbucha chocho cha kwenye tatu la kwana, kwenda cha kwenye tatu la tano. Vati vakwalo ndunge vapopia la ame. Kwenje olonongo vyosi vinjeva vipopya viti yovi opopya pwani halukuni isoko. Olondaka vya ye kavikwete uvanga. Ya okwetu echi chapoperwa yovi. Noke chimole hamokuti echi vopopera ndeti. Chitava mwene vatu chipopera vo etu etali. Letu wava kwetu tuatuwa vo kupopya ovina vyalwa. Pwani volondaka vya cho. Olonjaja vyalwa kamuni olondunge. Koloneke vilo, omanu batuwa okupopya, pamwe okuimba ovisungo vitukulao vinavya kahanda ngala, pwainda tuyeverela chiwavo londaka vyacho, lolondunge kamuni. Vamwe vasimo kutimbi omunu ndawalilongisa chalwa, ocho yapa okwete olondunge, hawa kwetwechi uhembi, kukasime okuti ndaumwe walilongisa chalwa ocho yapa eye okwetyo londunge momo kakuli osikola laimwe ilongisa olondunge ndakuni havalwa valilongisa pamivo vimena vyavo mutundalika evikavisilivila momo okulilongisa kosikola kakwechi olondunge komunu tukasiko chinimbu chakwi atatu lepandu toke akwi atatu lepandu vali hinsenda yovyo setekiwa toke kesulilo momo okumbolola ngo ndava kwemiho kakanduwa ye ovokia kokumwane na apo suku opopia popia suku atonai kwenje etu otu yola yola epembe ya okwetu elihu wakala lochimaho chokuti suku olaika ukwa misako okutalisa yovyo hali toke yovyo apiti na petosi liokuliwekapo okupisa suku olondaka vyo manehe ulo vyali tepa chalwa lolondaka vyakamba vayovi umane heulo opopia olondaka vimwe vikwete vali olondunge olondaka chomumonehena olondaka vimwe vikasichiwa kwenda vya vyuka chiwa okuti vya kamba vayo vichalite pavali kalia okwe tutukasio kulombokela kwa kapitulu kachoko 35 tutanga ochini mbucha tetelechi chavali vati elihu watwala vali hati wasima okuti echichasunguluka wasima huti olio esunga liange kusuku ya tuli yovi asima okuti yeye ukwesunga ocho okasi okupopio kuti suku hukwesungako momo okasi okutalisa ohali esandaliango ocho chilo elihu upula ndahe okwete omoko yokulisandela yeye mwene esunga lokupisa suku vati oveanga wasima okuti echi okasi ndeti okulinga ovyovelika wasunguluka wasimanga okuti eliolio esunga liove kusuku kochinimbu chatano lechi chepandu vati imbao vasokiru vanja sokolola alende ndomo akasikupana love akanduove atena ndati okulinga chimisuku kwenje ndango olwisa enene akanduove chulinga nye ya epulilo lilo olio liakala okungwanangwana butwe wayovi wakala okusima okuti suku unene kwenda olwalilwa tanda ocho nda olinga ekandu suku chulinga nye okwetukuniha okuti omunu weyo munu nda olinga ekandu echi chivalula mwe utima wa suku ekanduka lisulila ochipepi handi valuka ngo ekandu lina vila hama alingile lupika waye hangare chakoka okuti toke mweni etali ngasi ndete okuvangula olwalilwa litepa kovimuka vivali kwenda vaisareli la vaisameni vali yaka ngo otembo yosi toke etali nda vila hama ndasara lomwe walinga chimwe chasunguluka epako liekandu liavo likasimwene toke etali okwetu ekandu ochina chimwe chimi chalwa kwenda chivalula utima wa suku ochinimbu chechenala vati akanduove avetalika komunu ndove lesunga liove likwatisa lika omunu ochili ochinimbu chilo chitulongisa okuti omanu vosi olohundi ndaovelie ndaovelie okasi ohundi okunda lomwenyo wove kwenda okunda avolo kutuwa kwove omanu valwa kavasole okuvatukula ndolohundi pwani tukunihio kuti chichosi tulinga tukasi okukundila omanu lomwenyo wove mwele okasi okukundila omanu chitava lokulengena kwove ovalula utima ukwene hale lesunga liove okwatisa umwe omunu weye omunu okasi ohundi ya tukasi ava kwetu kochinimbu chechiya lechi chekwi vati omo okukangisa oko kwalwa ocho omanu vali tetena lomo okwoko kwava kwonene kwapama ocho vapinga okuvakwatisa pwani lomwe olinga hati suku usovoli wange okasipi okasipi uwo twimbisa ovisungo vuteke ondaka ilo yaposoka chimwe suku eye imbisa omanu ovisungo vuteke lakumwe munu atena okusanga esanju telika kusuku ondaka kova efeso kapitulu katete chinimbu chatatu vati suku isha yangana yetu yesu kristu asivayiwe ondaka yacho yokuti asivayiwe velimini yohelasi ilomboloka esanju eteke lina echimose atukula ale atuluka komunda ochipala cha echanina omo kalie kwa kala ongechero kalie kwa kala ochirumba chekandu ocho tundeopo suku wafetika okutenda omunu kwenda okuendisira vochalichaye ko yuano yatete kapitulu katete chinimbu chakwana ondaka iti tukasi okusoneha ovinaevi okuti esanju lietu liswapo ochili avakwetu suku eye lika echa esanju komunu suku eye echo visungo kuteke ochili twashata chalwa okumona omanu valwa okuti uteke vaenda kolombaile okwimba ovisungo vyolwalilo okupapala Pwani chisukira okufeta kwenda chisupirako omene opasuka tupu utwe fin. Suku weye echa esanju lio chiri. Olualika lutena okwe cha esanju. Ondaka ya chiyo chiri. Elihu wachikuni hine chiwachi wa. Kwenda tundenu nde wachikuni hine mwele koloneke vya wakukulu yetu wa virahama la Izake kwenda ya komba okuti. Suku weye lika echa esanju lio chiri. Kovaso yolondaka vya Elihu. Tukamona okuti. Suku okafetika ya pauku popia la Yovi. Kukakatuke handi okwetu. Kwenda ndoye velele chiwa olondaka suku akasi oku sapwira ukwenje wa yeyovi. Ya okwetu olonjanja vyosi yechiko vimenyo vyetu. Kukatuka atandea nyangi. Kuni hao kuti ocho suku okwete ondaka tusapwira. Ndangovo hali omu mwene suku watulongisira ondaka yombe mbwa. Omoni acho avamanji. Katuka tavio kuti echo vitangivia. Vitu mala pokatike tula suku. Ovitangi. Kavika tuvike uchipala cha suku kokwetu. Akambali yetu, anjeveleli yetu, tuapandula chalwa muande la kumosiretu, lo chipa machilo. Chala pochiwa, nda suku wapanga tulisanga kwa chipa machi kwao.
Yeli hulu ya suku, lile nela eungu, olete kuliutima.
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso liondaka ya suku wa Yeva lia kukwatisa. Omoni acho tulavoka ukanda wove loku tusapwila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lali pochiwa, tulisanga vani hela, kochipa machikwavo, suku, akusumuluise.